habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha juun ee sanadka 2022-ka. Waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee deegaanka,
ahmiyadda ugu yaraan aan siino howlaha kale ee wax badan tari inta la siiyo dhalinyaradu ka hadasho, halista ay leedahay kama yara halisaha ka imanaya colaadaha amnidarada kama yara, waa amnidare silent iyo oo muuqani, laakiin saameynteeda nolosha dadka ay ku leedahay hadday tahay barakicin iyo wax walba aad u ballaaran weyaan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid a ururada haweenka Soomaaliyeed oo walaaca ka qaba in siyaasiyiinta Soomaalida ay xil iska saari waayaan xaqiijinta koontada siyaasadeed ee dumarka.
Wixii laysku ogaa ee maaragtay aan hadda waxba laga bedelin oo dadku intay isu yimaadeen madaxdu ay ka wada heshiiyeen, waxaa looga reebay heshiiskaas in haweenka laga dhigo wax yaalo oo go'an 30% ugu yaraan in heshiiska ay ku soo baxdo, waxay nagu noqotay runtii mufaaje ay nagu noqotay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Kooxo hubaysan ayaa dilay ku dhowaad 100 qof oo rayid ah weerar xalay ay ku qaaday tuulo ku taalla waqooyiga waddanka Burkina Faso, sida ay sheegtay dowladda dalkaasi. Kooxahan ayaa habeenkii Jimcada weeraray tuulada Solxaan ee gobolka Yoga oo xuduud la leh dalka Niger, waxayna dileen dadkii ku noolaa tuuladaasi iyagoo sidoo kalena gubay suuqii tuuladaasi ay lahayd. Weerarkan oo aan cidna sheegan ayaa dowladda Burkina Faso ay ku tilmaantay inay soo qaadeen kooxo argagixiso. Weerarada kooxaha jihaadiyiinta ee lala xiriirinayo ee Alqaacida iyo kuwa galbeedka Afrika ee gobolka Saaxil ayaa si aada u kordhay tan iyo bilowga sanadkan, gaar ahaan dalalka Burkina Faso, Mali iyo Niger, iyadoo dadka ugu badan ee dhibaatadu ay kasoo gaartay weeraradan ay yihiin kuwa rayidka ah. Dowladda Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday muddo 72 saacadood oo baroordiiq qaran ah, waxayna sheegtay in tirada hordhaca ee dadkii ku dhintay weerarkaasi ay gaarayso 100 ruux. Rabshadaha ka socda waddanka saboolka ah ee abaaruhu ay ka jiraan ee Burkina Faso ayaa barakiciyey in ka badan 1 milyan oo qof 2 sano gudahood. Hase yeeshee, Burkina Faso ayaa sidoo kale martigelinaysa ilaa 20,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalalka Mali, kuwaasoo doonaya inay ka nabadgalaan weerarada kooxahaasi. Koox ka mid ah dalalka ugu hodansan dunida ayaa sabtida maanta ah gaaray heshiis taariikhi ah oo dhigaya in cashuur siman laga qaado qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka. Kooxdan 7-da ah ee G7 ayaa sheegtay inay soo celin doonto cadadka ugu yar ee cashuuraha oo laga dhigayo ugu yaraan 15% ay isla dejinayaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo in cashuuraha laga bixiyo dalalka ay shirkadahani ganacsiga ka howlgalaan. Wasiirka maaliyadda ee Britain, Rishi Sunak, ayaa warbaahinta u sheegay in doodo sannado badan qaatay kadib ay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 isla gaareen heshiiskan taariikhiga ah ee dib u habeynta nidaamka cashuuraha caalamiga ah si looga dhigo mid casri ah. Heshiiska oo aasaas u noqon kara bisha dambe heshiis kale oo caalami ah ayaa ujeedkiisu yahay in laga dhabeeyo tartanka in lagu dhameeyo tartanka 10 sano qaatay oo wadamada ay ugu jiraan inay ku soo saaraan ama ay ku soo rogaan shirkadaha waaweyn ee cashuurahoodu ay hooseeyaan, islamarkaana loo yeelo suuq ay ku soo jiidanayaan. warbaahinta Shiinaha ayaa soo warisay in saynisyahanada ay soo saareen nooc tallaalka ka mid ah oo qaab neef ahaan ah sanka looga jiidayo. Waaxda maamulka cunnada iyo dawada ee Shiinaha oo u ogolaatay tijaabooyinka bukaanada ee la ballaariyay ayaa ku baaqday in xaaladda degdega ah loo isticmaalo tallaalkan. Sidoo kale, Shiinaha ayaa laga ogolaaday tallaalka Sinovac Biotech oo COVID 19 kaasoo loogu talagalay habka xaaladda degdega ah oo ay u isticmaalaan dadka da'doodu ay u dhexayso 3-17 jirada. Gudoomiyaha shirkadda Yin Wendun ayaana telefishinka dowladda ka sheegay Jimcihii in barnaamijka tallaalka ee Shiinaha hadda lagu koobay dadka 18 jirada iyo wixii ka weyn. Dhinaca kale, Afghanistan oo isku dayeysa sidii ay uga adkaan lahayd kiisaska xanuunka COVID 19 oo kor ugu sii kacaya, ayaa heshay warka ah in 3 million oo qiyaasood oo tallaalka ah oo ay ka filaysay in bisha Abriil ay ka hesho barnaamijka caafimaadka adduunka aysan soo gaari doonin ilaa iyo bisha Agoost. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Afghanistan ayaana Gulaam Nazari ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in xiriir uu la sameeyey safaarado badan ay si kaalmo oga helaan, laakiin aysan jirin wax tallaal ah oo ilaa iyo iminka soo gaaray, islamarkaana ay dhibaato bartanka kaga jiraan. Sabtida maanta ah, wasaaradda caafimaadka ee India ayaa soo warisay 22,529 kiis oo COVID 19 ah 24 saac ee lasoo dhaafay, taasoo ah tirada kiisas ee ugu yaraa ee hal maalin la xisaabiyo muddo hadda laga joogo 8 maalmood iyo in ka badan 3,000 oo ruux oo dhimasho ah. Haweeneyda u dhaqdhaqaaqda dimuqraadiyadda Hong Kong, Chu Hang Tu, ayaa damaanad lagu sii daayay sabtida maanta ah kadib markii hal habeen ay xabsiga ku qaadatay. Haweeneydan ayaa booliisku ay xireen Jimcadii shalay iyagoo kusoo oogay eedda ah inay qabanqaabisay isu soo bax aan ogolaansho loo haysan. Chutung ayaa fagaaraha Victoria ka qabanqaabisay isu soo bax dadka ay ku xusayeen xasuuqii 1989-kii uu Shiinaha u geystay dad banaabaxayay oo arday u badnaa, waxayna iska diiday dhammaan eedihii loo jeediyey. 27 sano ka hor shalay oo kale, kumanaan dadka dimuqraadiyadda u ololeeya ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Beijing iyagoo dhigayay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda Shiinaha, waxayna dalbanayeen dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha iyo siyaasadda. Laakiin ciidamada xisbiga Shuuciga oo horistaa ku sameeya ayaa rasaas ood uga qaaday ardaydii xilligaasi hogaaminaysay dibadbaxyada, iyagoo halkaasi ku dilay qaar ka mid ah dadkii soo banaanbaxay. Dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna habeennimona waa naga intaa. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna dunida waxaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta caalamiga ee deegaanka oo maanta oo kale la xuso. Soomaaliya waxaa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyin ku hayay arrimo ka dhashay isbeddelka cimilada, daadad saameyn ba'an ku yeeshay magaalooyinka qaar, dalagii beeraha oo hoos u dhacay, abaaro soo noqnoqday, iyo ayax deegaanka xalufiya ayaa sanadihii u dambeeyey laga cabanayay. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow, ayaa waxa uu wareysi la yeeshay agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, Axmed Yuusuf Axmed, waxaana ugu horreyn weydiiyey dhibaatooyinka arrimaha deegaanka ee Soomaaliya ay xilligan wajahayso.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay. Dhibaatooyinku arrimaha deegaanka ee dalkeenu aad iyo aad bay runtii u fara badan yihiin. Waxa ugu waaweyn land degradation-ka ama xaalufka dhulka iyo baaba dhulka ku dhacay, charcoal-ka ama charcoal trade-ku waxa la yiraahdo oo ah dhuxusha ay dadku ka ganacsadaaniin, iyo dhirta ii sheeg la jarayo. Waxaa kaloo ka mid ah arrimaha waste management-iga ama waste pollution-ka oo wasakhda iyo waxa la xiriira. Waxaad ogtihiin qashin tiro badan iyo waxyaaba noocaas inay ii sheegay dadka iyo deegaanka iyo dalkeena dhibaato ku hayaan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo jirta wax la yiraahdo dhibaato in loo geysto noolihii kala duwanaa ee ku noolaa dalka iyo deegaanka Soomaaliyeed, biodiversity wuxuu la dhihi jiray. Waxaad ogtihiin in arrimaha isbeddelka cimilada dhibaatadu leeyahay. Runtii daadadka 24 saac da-aya waa arrimo natural source, arrimo la xiriira isheeg climate issues. Waxay u baahan tahay infrastructure badan in la dhiso, dhir badan in la beero, dhirtiina waynu jaraynaa, iyo arrimo kaloo dhinaca aqoonta iyo capacity-ga dadka, gaar ahaan sectorka ama arrimaha la xiriira environment-iga iyo deegaankaba.
in waxad noo sheegtay dhibaatooyin badan in arrimaha deegaanka Soomaaliya ka jiraan iyadoo waliba aad soo hadal qaatay fatahaadaha qaar ka mid ah gobollada dalka ku dhuftay iyo abaaro soo noqnoqday isbeddelka cimiladu ama dunida sii kululaanaysa haddii aan dhinac kale u dhigo ay sabab u tahay dowladda Soomaaliya maxaa qorshe uga ah arrintaas oo aad hadda wadaan oo aad gacanta ku haysaa
aad baa u mahadsantahay dowladdu runtii way ka shaqaynaysaa intii tabarteeda markuu dambeysa hadda waxaad arkaysaen ra-iisul wasaaruhu uu tegay magaalada Johar isagoo raba inuu indhaha caalamka uu kusoo jeediyo magaalada Johar dhibaatada ka jirta runtii aad bayna hadda u gaadhay adduunka oo dhan sababtoo waxaad ogtahay magaalada dhan inay hareereysan tahay biyona ay hareereeyeen mashaariic waaweyn baa jirta runtii oo wax looga qabanayo sida togagaal la xero sida meelaha biyuu kasoo baxayaan in la dhiso sida in dhir la beero laakiin wax waqti qaadanayo oo aan beri iyo saadama la dareemayn ee saameyntooda dhinaca positifeka ay yeelan karaan marka dowladdu way ka shaqeynaysaa dhinaca kale aanaad kuga shaqeynayn waxaa ka mid a shuruucda in lasoo saaro golaha wasiirada waxay ansixiyeen national environmental policy siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxay ansixiyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan intaasu dokumento akhriyaan ka doodaan in dhoorse gareeyaan oo ra-iisul wasaaru uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan runtii waxaa ku siinaysaa dowladda siday uga go-an tahay waxaan kaloo maadaama adduunka aan ka midna waxaa jira wax la yidhaha global commitments ama NDC ambitious plan oo ah inaynu qayb inaynu soo bandhigno sida aynu rabno inaynu isbeddelka cimilada uga shaqeyno 10 sano soo socda adduunka o dhan uga shaqeynaya taasna waxaa la dhahaa NDC ambitious plan runtii dowladdu way diyaarisay anaga xafiiskeena liidka UNDP baan uga mahadcelinaynaa supportiga ayna siisay iyadoo adduunweynaha inta kalena runtii siisay sida ogtahayba shirka COP 26 ama United Nations Convention for Climate Change oo lagu qabanayo wadanka UK magaalada isha Glasgow sanadka hore la qabtay laakiin dib u dhacay sanadkan la qabanaya ayaa lagu soo bandhigi doonaa wadamadu NDC ambitious plan-ka yacni ka go'naanta qorshahooda isbeddelka cimilada siday rabaan inay adduunka ula wadaagaan marka waxaan ku faraxsanahay inuu gabagabo yahay waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan bishaada juun aan ku jirno julay inaan soo gabagabayn doono qorshahaasna waa waxaa saxiixa madaxweyne ama ra-iisul wasaare haddii la yiraahdo
Soomaaliya waxaa dhibaato aada deegaanka ku haya dhirta inta la jaro dhuxusha laga dhigaayo inkastoo arrimahaasi Soomaaliya la xaarantinimay in la sameeyo haddana dhuxushii Soomaaliya laga dhoofinayo gobollada ama dalalka kale dunida ku yaala loo iibgeynaya arrintaasi maxaad ka qabateen
aad iyo aad ba umahadsan tahay dowladda iyo UN-ka ayaa arrintan runtii aad uga dooday muddo hadda 5 sano ilaa 7 sano ka hora UN Council-ka ayaaba ka fariistay arrintan dhuxusha laga jiro Soomaaliya loo iibgeeriyo wadamada carabaha u badan waxaa laysu yimi waxaana la gaaray go-aan ah in fan iyo dhaqaale loo raadiyo runtii dhaqaale fiicana loo helay waxaan ku guuleysanay dhinaca siyaasadda dhinaca isheeg geopoliticska inaan dhammaan dowladaha carabta dhuxushaan loo geeyo inaan kala hadalno waxaan kaloo ku guuleysan in xeeraalayaha guud qaranku uu soo saaro warqadaha qofkii doonta dhuxul lagu qabto ama waddanka qaata in maxkamada lala tiigsan doono runtii sida hore hadda waya dhahay sawir la qaaday oo dhinaca satelaytka lagu qaaday waxay sheegayaaneen inaan wax dhir ah oo saa u badan la jarin dhuxul badan aan la dhoofin gaar ahaan dhinaca Jubbaland ama jubbooyinka oo si xun dhirta looga jaray dhuxushu waa laba midna ganacsi baa dibadda loo geeyaa midna inaga isticmaalo local ahaan baan isticmaalnaa midda local ahaan loo isticmaalo ayadana waxaan rajeynayaa in laga maarmo oo LPG-yo hadda magaalooyinka Kismaayo Garoowe Hargeysa Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyo Johar waxaan ka qaybinay iyo beledweyn waxaan ka qaybinay wax la yiraahdo LPG ama gaaska cuntada ugu karsado si dadku aysan ugu baahan dhuxul dan hadhowdeen waxay maanaysanaysa dhuxushii ay ka maarmaan ilaa wixii dabka ay ku karsanay energy-ga tamarta waa haystaan marka dadaaladaasoo dhan baa socda waxaa kaloo hadda miiska golaha wasiiradayaal siyaasadda maaraynta dhuxusha national charcoal policy waxa la yiraahdo iyadana rajeynaa maalmaha soo socda usbuuca soo socda in la asixin doono
maanta sharaf ku qabateen magaalada Muqdisho halkan aan kugu wareysanayaad ku qabateen waxaad iga warantaa shirka waxyaabaha ugu waaweyn aad iskula soo qaateen iyo dadkaad casuunteen iyo micnaha shirkan deegaanka uu leeyahay intaas baad adiga jirta
aad baa umahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal fiican maanta waa maalinka loo dabaaldegayo in la xuso lana weyneeyo deegaanka adduunka oo dhan World Environmental Day Commemoration Day 5 June baa adduunka maalin kasta la xusaa runtii shirkan waxaan soo qaban qaabanay inaan maalinkaas ku weyneyno kuna xusno ujeedooyinkaan ka leenahayna waxa weeyaan dadka ku wacyigelino arrimaha deegaanka panel discussion baa shirka ku jiray presentations badan baa ku jiray panel discussion waxaa soo keenay khubaro kala socda wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka sida beeraha biyaha kalluumeysiga qorsheynta arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kala badan iyo agaaska deegaanka isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha. Dadkaasi runtii waxay isu keeneen aaraa badan iyo fikir badan, panel excellent ay ahaayeen, aad bay su-aalaha uga doodeen, ribood ayaanu ka soo saari doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, Axmed Yuusuf Axmed, oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdixasiis Axmed Barrow. Dhinaca kalena, munaasabad lagu xusayay maalinta deegaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Xuskan lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ahaa xuska maalinta deegaanka adduunka oo sanad walba la xuso 5-ta bisha Juun. Waxaana ka soo qayb galay xuskani madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wasiirka xafiiska deegaanka kaymaha isbeddelka cimilada dowlad deegaanka Soomaalida Xasan Faarax Cali, mas-uuliyiin heer deegaana iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi khudbad ka soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, oo halkaasi ka sheegay in ahmiyad la siiyo maalintan caalamiga ah ee ilaalinta tabiicada, ayaa sheegay in halista arrintan ay leedahay ayna ka yareyn halista ka imanaysa colaadaha amni darrada, ayna tahay amni darro aan muuqanin, loona baahan yahay in laga ilaaliyo arrimahaasi deegaanka.
Dhab ahaan innaga Soomaali ahaan, maadaama aan nahay dad horumar ballaaran oo teknolojiyadeed aan samayn weli, saamaynta deegaanka oo xumaada uu leeyahay waxay nagu tahay sheeko, yay nagu tahay, laakiin mid aynu dareemayna maaha. Matalanba ajendaha climate-ka ama bay-ada adduunka du waa mid heer summit, waxaa la yidhahdaa summit waa shirarka waaweyn madaxda isugu timaada madaxweyneyaasha weyn, heer madaxweyneyaal wax ajenda loo qaatay oo adduunka laga fadhiisto oo intaasoo balaayiin oo lacaga loo qashay weyaan. Sababtu ma aha inay dadka waxa samaynaya cadaankii ay naga jecel yihiin dhul green inay arkaan, waxa weeye waa lived experience, noloshii ay ku noolaayeen ayay waxay arkeen saameyn toosa dhanka xanuunada, dhanka isbeddelka teknolojiyadda ay samaynayaan ay waxay u keenayso dhulkooda ayay arkeen. Noloshuna waxay ku fiican tahay marka dee caafimaad iyo hawo wanaagsan iyo waxay leedahay. Waxaa arkaysaa geedo hoostooda tumbooyin ku jiraan oo shaqaale iyo jiyaan ka shaqaynayaan oo intaasoo bilyano lacag ku baxayso oo laga yaabo oksijiinti loo baahnaa xitaa inay magaaladii siinayaan, laakiin iska macmal ahaan green inay dhahaw noqdaan. Marka arrimaha deegaanku waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah. Wax soo saarka xoolaha iyo beeraha oo sii yaraanaya iyaguna arrimahaas oo dhan maadaama jiraan waa in si weyn looga hortago oo aynay naga noqonin wax xafladahan oo kale intee maanta aynu kaga hadalo aan ku kala tagno. Ahmiyadda ugu yaraan aan siino howlaha kale ee aan wax badan tari intan la siiyo dhalinyaradu ka hadasho, halista ay leedahay kama yara halisaha ka imanaya colaadaha amni darrada kama yara runtii. Waa nidare silent iyo oo nuuqanin, laakiin saameynteeda nolosha dadka ay ku leedahay hadday tahay barakicin iyo wax walba aad u ballaaran weeyaan. Barnaamijyada markaa waaweyn ee dal iyo deegaan ahaan hadda la wado ee lagu yareynayo dhibaatooyinka waxaa ka mid a kow, in shuruucda dhinaca deegaanka si dhammaystiran loo soo saaro, barnaamijka dhirbeerista in xoogga la saaro, barnaamijkaas green legacy-ga uu ra-iisul wasaaruhu diray waa barnaamij runtii visionary ah, markuu hirgalinaa saameyntiisa la arki doono waa run, waa inuu noqdo wax dhirta la beerayo taabagala.
Waxaana xuskan halkudhig looga dhigay horumarka dalkeenna waxa uu ku xidhan yahay dib u soo noolaynta bay-ada dabiiciga ah. Xasan Faarax Cali waa wasiirka deegaanka kaymaha iyo isbeddelka cimilada dowlad deegaanka Soomaalida oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa uu ka warbixinayaa muhiimadda xuskan uu leeyahay.
Waxaan maanta qabanay xuska maalinta deegaanka adduunka oo guud ahaan adduunka dhan laga xusayay dalka iyo deegaanku waanu maanta halkan ku xusnay. Xuskan ayaa muhiimaddiisa ugu weyn waxay tahay in dadka lagu baraarujiyo lana xasuusiyo dhibaatooyinka bay-ada ka dhacaya nabaadguurka, carraguurka, maxaa la dhahdaa, iyo wixii la mida la xiriira cimilada iyo deegaanka oo burburay ka yimaada darteed, si ay dadka ugu foojignaadaan islamarkaana ay maxaa la dhahdaa wax uga qabtaan sidii in deegaankaanu ku noolnahay loo badbaadin lahaa. Xilli wuxuu kusoo aadayaa dalka guud ahaan dhinaca environmentiga iyo caalamkaba dhinaca deegaanka focus aad u badan ama diiradda aada loo saarayo oo sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ayuu kusoo aaday.
Wasiir, adigoo mahadsan, waxaa jirta dhir badan oo deegaanka la beeray, dhirtaas xilliga la beeray kadib dib looguma noqdo, arrintan maxaa idinka qorshaysaa?
waa lagu noqdaa dirta dibna waa loo dareelaa waa sax in sidii loogu talagalay boqolkiiba boqol dhirtii la beeray sidii loogu talagalay aynan u soo bixin caqabado jiro fara badan dirta biyo la-aan dhibaato ay naga haysata oo dee roobkeenna yar markaa dhirta beerta roobkii loo baahnaa xilligii loo baahnaa iyo sidii maxaa la yihahdaa dhirtaasi intay ugu baahnayda biyaha waxaa laga yaabaa inay isbeddel halkaa dhibaato ah ka yari jirto dhibaatooyinka noocaasoona haysta marka laga reebo waxaynu dabagal fara badan ku sameynay xitaa hadda waxaynu keenay qalab aynaga caawisay UNDP-du oo ah inaanu ku monitor gareyno dhammaan deegaanka oo dhan oo dee dhammaan meel walbo ku yaallo dhul beerista lagu sameeyey in GPS-kii laga soo qaado la ilaaliyo kadibna la sawiro satellite-ki ku xidhan yahay programkaasi
gabagabadii xuskan ayaa dhankooda waxa aan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii xuskani waxa ayna ka warbixinayaan ahmiyadda maalinta xuska deegaanka ee 5th June ee leedahay iyo waxyaabaha la rabo in laga ilaaliyo deegaanka waxayna dhaheen sida tan
magacaygu waa hibe nuur yuusuf waxay waa xaraxay agaasinka kaymaha ama daryeelka dhirta horta halkanaan joognaana xuskanaan joognaa waxa weyaan maalintii deegaanka adduunka ujeeddada horta xuskan loo soo agaasimayna wuxuu ahaa sidii bulshadeena iyo dadkeenu ay ugu noolaan lahaayeen deegaan nadiifa cagaaran oo muxuu ahaa bilic leh dhinac walba ka hagaagsan baan odhan karaa in lagu noolaado haddana burburka iyo dhibaatada iyo deegaanka loo geysanayo sidii layskugu baraarujin lahaa maadaama xaalufyo badan jiraan daadad fara badan jiraan xanuuna yimaada ugaadhiyo dhinac laga leynayaa jirta waxaan oo dhan cararqabsada abaaraha xitaa soo noqnoqonaya ayaa sal u tahay taasi isla markaana in yar in la xuso maalintan oo keliya nacam maaha in nacam deegaan keliya laga hadlo maalin kastay taagan tahay in laga hadlaa deegaanka iyo dhirta xaalufka ka taagan
isku soo wada duubo xuskan oo la xuso sanad walba 5th June ayaa looga hadlaa dhibaatada deegaanka iyo sidii wax looga qaban karo dhibta deegaanka lagula kaco hadday ahaan lahayd jaridda dhirta iyo xaalufinta taasoo saameynteeda ay ka jirto goobo badan oo ka mid a deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
qaar ka mid a ururada haweenka soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya in siyaasiyiinta dalka aysan xaqiijin ama ay xaqiijin waayaan qoondada dumarka ee 30% ee siyaasadda guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo axmed gaballe ayaa sheegtay inaysan ogsan yihiin in heshiiska dhowaan ay muqdisho ku gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada aanu si cad u qeexayn qoondada haweenka wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayay u warantay
marka ugu horeysa aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aadna siisay saluuggaasi wuxuu ahaa mid filawaa ah sababtoo ah doorashadu ma ahayn doorasho cusub waxay ahayd doorasho dadban waxaa la dhaqangeliyey doorashadii dadbaneed sanadkii 2016 waxaa lagu dhaqangeliyey heshiis qoodada haweenka koontada haweenka waxaa lagu dhaqangeliyey qabiilkii 3 kursi haysta in 1 kursi uu gabadha maaragtay u reebo oo loo saaro waxaa laga dhigay qodob sharci ah oo ay ku shaqeeyaan guddiga doorashooyinka marka ay soo gudbinayaan qabiilku dadka ay musharaxiinta uga dhiganayaan xildhibaanada 3 kursi qabiilka iskale oo lasii og yahay inta qabiil oo 3 kursile waa la yaqaanaa inta qabiil oo 2 kursile waa la yaqaanaa inta qabiil oo hal kursile waa la yaqaanaa marka wixii laysku ogaa maaragtay aan hadda waxba laga bedelin oo dadku intay isu yimaadeen madaxdu ay ka wada heshiiyeen waxaa looga reebay heshiiskaas in haweenka laga dhigo wax yaalo oo go-an 30% ugu yaraan in heshiiska ay kusoo baxdo waxay nagu noqotay runtii mufaaje ay nagu noqotay waxaan maaragta la yaabnay mas-uuliyiinta qaranka soomaaliyeed sida aysan haweenka isaga xilsaaraynin sida xaquuqdooda aysan u dhowraynin
marka see rabteen ba tuulay in lagu qoro heshiis
waxaan rabnay in la yidhaahdo 30% heshiiska waxaa lagu go-aamiyey in loo reebo gabdhaha kuraasta oo ay reserve noqoto saasay ahayd sharciyan inay saas u dhigaan bay ahayd waayo mar haddii gabdhuhu ay maaragtay xaquuq waddanka ku leeyihiin oo muwaadiniinta dalka ka mid yihiin oo xilka dadka haya ay yihiin oo dalkan dadka sabata bixiyey oo maanta dowladnimada lagu faanaayo iyo wanaagga lagu faanaayo iyo soomaali meesha ay joogto dadka soo gaarsiiyey ay dumarka yihiin inay maanta madmadow iyo mugdi ay ka tirsadaan go-aankii madasha qaranka ee lagu heshiiyey ee inta la fariistay maaragta go-aamada lagu soo saaray oo dabaaldegeedii aan ka qayb galnay oo farxaddeedii aan ka qayb galnay oo reynreyntii
2016 heshiis baa qornaa waa husneeda laakiin 100% maadan helin 30 marka ma isleedahay way ka duwanaan doontaa
maya 30% ma aynaan helin waxaan helna 24% laakiin
waa wax sharciyeysan oo lagu tuntay ahayd, wax la boobay oo la yaqaanay ahayd. Kuraasta gabdhuhu leeyihiin raggii ku fariistay ee qabaylada ay ka socdaan waa la garanayaa, oo baarlamaanka jooga iyagoo gabdhihii soo boobay waa lagu ogyahay, dukaan baarli ku yihiin, gabdhaho dhanna waa ka warqabaan. Laakiin hadda marka go-aanka lasoo gaaray oo lagu heshiiyey in doorashadii la aado, taasoo ahayd arrin la sugaayey oo dadka oo dhan Soomaaliya ay maaragtay u riyaaqeen in qodobkii gabdhaha uusan heshiiska ku soo bixin, waxay noqotay arrin runtii gabdhaha Soomaaliyeed ka yaabisay, mana aha mid aan qaadan karno. Doorashada soo socotana laba unbay mid noqonaysaa, waxay noqonaysaa in dumarka Soomaaliya aysan ka qayb gelin oo ragga iyagu heshiiyey ay iyagu doorashada galaan, dalkana waxay rabaan ay ka sameeyaan iyaga awalba ka sameyn jiray, iyo in gabdhaha lagu qoro heshiiskooda maxaan ku rahdaa iyadoo sharciyeysan heshiiska doorashada lagu qoro, lagu amro guddiga feed iyo seed, guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga dowlad goboleedyada doorashooyinka, in la yiraahdo ma qaban kartaan sida heshiiska ku qoran. Marka horena ay noqotaba waajibaad la siiyo, waayo saasay ahayd marka hore. Waxaan waa wax la soo dirsay, wax la soo falanqeeyey ahayd, wax la ku ogyahay bay ahayd, wax madmadow maanta geli kara
madasha. Waad hoos tagtay, waad ka hadashay, ma la hadasheen oo ma u sheegteen walaal naqdi?
Madasha waa la hadalnay, waxaan la hadalnay madasha, horta waa la hadalnay, waxaan la hadalnay gudoomiyaha madaxweynaha gobolka, maxaan ku dhahay dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha maxaan ku dhahdaa ii sheeg Galmudug Qorqor, kulli waa la wada hadalnay. Waxaan la hadalnay gudoomiyaha baarlamaanka, waxaan la hadalnay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaa hadda noo ballansan ra-iisul wasaaraha, waxaa maanta lagu maqan yahay oo gabdhuhu ku maqan yihiin duqa magaalada oo maaragtay gobolka Banaadir gudoomiyaha ka ah oo isagana ku jira guddiga madasha qaranka ku jira. Intaasoo dhan markaan gaargaar ula hadalnay, waxaa runtii maaragtay badnayd inta madaxweyne oo aan la kulannay inta aan go-aanku soo bixin, oo aan ka codsanay in go-aanka soo bixitaankiisa ay noqoto wax sharci ah, qodob sharciyeysan oo haweenka xaqiijin kara inay xuquuqdooda helayaan. Way naga ballan qaadeen, laakiin markii go-aanka uu soo baxay, muxuu ku soo baxay? In la yiraahdo gabdhaha 300 in la ilaaliyo. Yaa ilaalinayo? Sharci baa wax ilaaliya, sharci baa doorasho lagu galaa, sharciyaa wax lagu qaybsadaa, sharci baa laysku qabsadaa marka lagu xadgudbo. Laakiin waxaa muuqata inaan gabdhaha loo haynin haba yaraatee wax qadarin ah, lana aqoonsanayn doorka ay ku leeyihiin qarankooda. Annagu haddaan nahay gabdhaha
Soomaaliyeed, laakiin dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan sababta mar walba dalbaysaan in kuraasni la xoro dadka gaama, maxaa sababta reerina ugu doona laadihiin? Maxaa reerina ugu doona laadihiin?
Waxaa reeraha waa horta maaragtay naga hortaagan wadanka, wuxuu ku jiraa caqabaduhu ku jiraa qabiil baali, nalama qabaan wiilashiyo, wiilashu lacagna way haystaan, hubna way haystaan, ciidanna way haystaan. Annaga laba qodobba waana hortaaganta. Qodob waa midoo qabiilku inay gabaru matasho kuma qanacsana, wuxuu aaminsan yahay meeshay gabar ka matali lahayd inuu wiil matalo, sabab gabadhu wuxuu leeyahay cid maaragta ay u xiran tahay lama arko, qabiilo kale guursanaysaayo, ilmo kale dhalaysa, sida iyadoo Soomaali ay kala googo-an tahay oo qabiilba meel ku xirxiran yahay, oo caruurta Soomaaliyeed ay kala xirxiran tahay, oo ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad maaragta isku soo horjeeda. Ummadda Soomaaliyeed waa hal ummad oo dowlad leh, oo sharci leh, oo dastuur leh, oo la rabo inay wax ku qaybsato si muwaadinimo ah. Marka horta taa qodobka waa naloo cuskanaya. Qodobka labaad oo naloo cuskanaya waxa ay tahay raggu waxbay dhitaystaan, waxbay maaragta meel dhigtaan, lacag ay haystaan, ciidan iyo hub ay ku daaficaanna waa haystaan. Markay meesha soo istaagaan, shimbir kici kartaaba ma jirto. Annagana annagoon goobtaba imaanin ayaa guryaha dhambaalana loogu soo diraa, ha isku tegina doorashada, waa la idin dili doonaa, qabiilku idinma ogola, waxba la idinma ogola. Marka meesha horta wax loogu adeegaayo qabiil ma ahan qaranka Soomaaliyeed loogu adeegaayo.
Taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuulo Axmed Gaballe oo u warramaysay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumi Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Waxaan toddobaadkan ku wareysan doonaa barnaamijka martida mikrofoonka Maxamuud Jaamac Muuse, agaasimaha hay-adda MRC oo ah xarun u gargaarta muhaajiriinta ku sugan Puntland. Agaasime, ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka, ugu horeyna bal waxaad VOA u sharaxdaa muhaajiriinta ku sugan Puntland iyo arrimaha u badan ee ay ka cabanayaan markay idin yimaadaan?
Ayala ugu badan oo ay ka wadaan waxa ka mid ah bataqaana inay dhibaato badan meesha kala kulmeen ay doonayaan in dalkooda in dib loogu cisho barnaamijkaas barnaamij ballaaran oo qayb anaga ka mid ah iyo mataqaan IOM qaybuna ku leedahay weeye waxa la yeeyay FR ama mataqaan dadka raba safe volunteer inay dibko dalkooda ugu noqdaan shaqooyinka ugu weyn iyo hadda tahdiidka ugu weyn oo anaga ay haystay ka mid tahay codsiyada ugu far badan oo maalgal loo la yimaado. Waxaan u qabanaa waxyaalo fara badan oo sidaad ku arkaysa mataqaana slogan-ka ayaa ku qoran. Waxaa ka mid ah mataqaana dadkaas markii hore in la diiwaan geliyo, markii soo gaaray inay dad muhaajiriin oo socda oo mataqaan duruf soo kalifeen, dabeed waxaan sameynaa advocacy iyo qareemid. Waxyaalaha ka wataan sida direct ama tooska u taagarro waxaa ka mid ah caafimaadka, waxaa ka mid ah waxyaalaha la yiraahdo NFS ama waxyaalaha cuntada ay ku jiraan sida dharka, kabaha, kareemayaasha, qalabka dumarka, mataqaan waxyaalaha la mid ah. Marka waxyaalaha bahalaha kan la saarsado mataqaan teendhooyinka guryaha la saarsado, kuwa la gogolado firshaan, waxyaalo noocaas buskud iyo biyo, marka waxyaalo badan baanu siinaa. Waxaan kaloo siinaa wacyigelin, waxaan u qareynaa wixii anaga naga baxsan mataqaan awoodayada hay-adaha kala takhasusa ee dowladda iyo mataqaan iyo kuwa caalamiga, ayaan u qareynaa waxyaalo badan fara badan baanu qabanaa.
Waa gartay ilaa iyo iminka tirada celiseen waa imisa
tiradan? Waxaan horta barnaamijkan waxaan ku sheegayaa Faadumo iyo Nasiib wanaag waxaan u nahay dadkii xilligii burburka wixii ka dambeeyey hay-adda maxalliga ahayd ugu horeysa oo iyadoo mataqaana la kaashanaysa dowladda ee Puntland iyo hay-adda IOM dib u celisa mataqaana dad muhaajiriin oo dalkeena aan u dhalan. Sanadkii 2010 waxaan celinay 499 qof. Sanadihii ka dambeeyey xoogaa gaabaar galay oo barnaamijka fan baa loo waayey. Haddana 18-19-20 ayaan dib u bilownay. Tirada hadda saddexda sanadba aan celinay waxa weeye 678. Isku darkuna wuxuu noqonayaa 1177. runtii marka la eego dadka aan diiwaan gelinayo waa tiro aad u yar marka la eego, haddana laakiin waa tiro aad u weyn iyo waxqabad weyn marka la eego barnaamijka culayska caalamka uu ku leeyahay iyo sida uu yahay inuu yahay barnaamijkii ugu horeeyay oo Soomaali aan ka qabano.
Muddadii uu jiray xanuunkan COVID-19 ma jiraan dad qaxootiga kamida oo ku dhacay oo adriyeel caafimaad u fidisay iyo kuwa u dhintay?
Wallahi waxaa jiray, haa waa jiraan. Oo barnaamijkan AFR-ka markaan sameynayno barnaamij sophisticated oo meelo badan meelo fara badan maadaama dal dib loogu celinayo dalna ay ka baxayaan weeye baaris fara badan ba la mariyaa. Barnaamijka dhexdiisa waxaanu ka helaa dadka aanu baarayno mataqaana dad fara badan, for example dad tirada hadda u dambeysa 13 qof inaan markaan celinayna ilaa iyo 14 qof cudurkaas laga helay inay positive yihiin, ka bacdina karantiinka la geeyey. 14 marka u dhamaato dibba haddana waxaa loogu sameeyey check-in. 13 kamid waxay noqdeen negative, midna wuxuu noqday positive. 13 negative ka noqdeen waxa weeye bas baan u saaray garow ayaa safarada ku dhoofisay.
Ma jiraan kuwa safray oo badaha ku dhintay?
Aad iyo aad, laakiin hadda waxaan ku roonahay dhinaceena inta badan dad soo caariya oo isla xeebta ku dhintay. Anaga waxaan noogu dambeysay 17-kii dad ka soo caariyay Soona Mareero oo tiro yar ahaa, laakiin in badan ay badbaaday. Laakiin dhinaca Yemen badanaa 5 dooyado har oran kara mid ka mid ah ayaa degtay oo dad ku dhintaa. Marka badanaa xaggaas dhaatadaas oo aada mataqaan u faafaasan waxay taalaa IOM Yemen.
Marka laga reebo tirada yara inay timaada ee go-aansata inay dalkooda dib ugu noqdaan, waxaa jira qaxooti tiro badan oo tahriibayaala oo gidaarada iyo xaafada gaara magaalada Boosaaso iyo wadooyinka marka Boosaaso iyo magaalooyin kale inta u dhaxaysa socda, marka bal kuwaas ka waran?
Wallahi horta faadayn marba marba ahayd nimankii farsamadii waxa kanoo farsamada caalamka dhan ka jirta oo smugglers-ka la yiraahdo nimanka tahriibayaashu, waxa wada hadda in la casriyeeyey oo dadkii jaanis loo diiday oo markii lasoo dhaafay meel dhagumays haddii la soo gaaro bucaan laga soo baxo ilaa ay baxayaan ay kantaroon yihiin oo gacan u dhiibto masal marka gumays laga soo qaado waxa la keenaa xingolol baa laga soo qaadaa, kala dhacda la keenaa oo Mareero ama Ceelayo ayaa toos loo geeyaa iyagoo kolle gacan saar raali wadooyinka la marayo saan malaynayo. Marka hadda dadkii iska lugaynayay waa yar yihiin, farsamada hadda waxa noogu dambeeyay bishii dhamaatay. Ganacsi buu noqday, jayn buu noqday, business oo isku xiran oo gacan u dhiibto mataqaana oo Soomaali mataqaana Soomaaliland iyo Puntland iyo Oromo iyo kuwa Itoobiya xataa gudaha hadda saas isku xiran ilaa Yemen baa mataqaan fitaas wada shaqeeyaan baa leeyahay oo lacagta la isugu xawilaa. Marka hadda tirada lugaysa aad bay u yartahay, laakiin dad fara badan baa jira oo jaynkaas aan lacagta awoodin oo iska lug lugayo 3-4-7-8 waa la helay, xataa 8-baarmaadho helay mataqaan socdo ayaami rabka soo caray.
Dadkan celinaysaan waxa iga dhex muuqday caruur aad u da'yar, bal ka waran iyaga.
Caruurtaas way jiraan, laba caruurood baa jira Faadumo iyo Qoro, waxaa la yiraahdaa UAMS baa la dhahaa, ama ana combine dad aan lala socon oo 14 jir iyo 12 jir 13 jir ilaa 15 jir baa arkaysaa oo ciyaal la soo lugooyay ah kuwa anagu wax ruban u dhaqaan marka la eego criteria-da xulashada oo ma taqaan anaga yahayda iyo UN-ka ku shaqeeyaan waa arur bay walin oo yihiin anaga waxa jira kuwa kale tusa arkaysa arur u eeg oo ma taqaan la socday waalidkood oo familiar meesha ma taqaan iroga laar ahaa iska joogay oo sharci aan ku joogin oo arur ku dhalay oo go'aansay inay u noqdaan iyo kuwi laftigooda ma taqaan arur u eeg ama arurta baa ayo 12 jirada 12 jirada ay la soo lugayay iyagoo kuwaas oo nasiibona waxa weeye meel gaar ah ayaan geynaa nimankaas taas hay'ada la yiraahdo iyo hadda mudafa ayaa gacanta ku haysa hay'ada bataqa wasaaradda haweenka awalna taas baahin jirtay kharashkan UNICEF baa ka bixisa halkaas oo seefowsi guriga la yiraahdo ilaa 4 gaaraya ayaan ciyaalka lagu hayaa inta la qaadayo
waa gartay marka kuwana waa kuwa waalidintood la socda oo raba in dib u noqdaan xafiiska jooga
ha kuwa kan arkayseeyo waalidkood la socday oo yar yar ka ah oo dadka 10 ka wixii ka hooseeya ah dadkaas oo infants baaldahay ay weli arurnimo ma gaarin iyo nooc arurta loo yaqaan iyagu ka hooseeyaan marka waadku bil socdaan waxana weeyo dad irogolaarisada kan la yiraahdo macnaha aan sidan u diwaan gashanay qaxootin ahayn asalam si karnaa ahayn cid qosan jirin sharci darro dalka ku yimid sharci darro ku jooga boosa iska shaqeysan jiray arur waasi gursada dad bay dhaleen dadkaas iyo kuwa maanta iyo xuquuq
ma jiraan wax caqabada oo idin ka hor yimid shaqooyinkeena muddadii aad hawlahan ku guda jirteen
wallahi hadda faadan waska cabiri karta caqabad waa jirta dadkan u shaqeeyna waa dad aad u fara badan oo dadka ugu nugul binaadanka maanta caalamka ku nool ah muhaajiro dhan baa iska nugul kuwana waa ka sii liitaan imkaaniyadka ugu iska yaryahay inkastoo annaga maanta maadi ka gaartay hay'adan ayo iyo mataqaana dadka aan la shaqeeyno korotay maca dowladda oo nolosha gurbaha waxaan uga baahanno laakiin caqabado iska jiraan caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah inaanay baahida meesha jirta iyo mataqaana imkaaniyadka aanu hayna isu dhigmin inaanan si deg deg uga jawaabi karin for example qof mataqaana maanta u baahan ubata wax gacanta gurmad lala gaaro inaan proceski mataqaana aan u maro annaga hay-adihiin caawin jiro kaleeto waqti dheer qaadato qofkuna ama uu sii dhinto ama uu sii baxo waxaa kaloo ka mid ah dadka naga codsanaya in dib loo cesho iyo inay kala badan yihiin imkaaniyaadka mataqaana aanu hayno ama inti bisha ay qaadaan ayamta awoodaan mataqaana dowladda Itoobiya ogolaansheedu marka caqabado fara badan baa jira waxaa ka mid ah xagga nolol xumo oo dadkii mataqaana shaqooyinkii inta corona jiray suuq inay yaraadeen dhibaatada mataqaana taharibiyayaasha oo laftigoodu beenta dadka u sheegayaan oo dadkii ku rafaadaan inta meesha kusoo dhacaano marka waxyaalo fara badan
tirada hadda joogta maxaad u haysaan
tirada waa arkaysa faadumo hadda maanta jaaniskan shaqada aan meesha ka qabanayso waxa waxaan u baahanahay tiimki baa noo jooga mataqaana safaaradda iyo immigrationka oo mataqaana hadda waxaan celinaynaa dad ilaa iyo dhowr iyo lix qof gaaraya baan iskriin garaynaynaa oo la siinaya laasha baasaar la siinaya insha allah next week ama usbuuc soo socdana la dirayaa saasaan u wadnaa waxaan codsanaynaa in hawshaas mataqaana dib u celinta dadaal weyn la gasho oo dadka dhacyada khuseysa sida IOM iyo anaka iyo nimanka la wasaaradda dawladda oo fududeyn laga rabo iyo dawladda Itoobiya la rabo inay dadkeeda la soo celinayo oo mataqaana la kharash gareeyna joodi farban la gelinayo aad oo ogolaato dhowr goor arta waa kala hadlay maadaama tanka la screen gareeyay oo corona iyo wax kasta dad corona free ah baan u celinayna oo negative ah marka may ogolaanshooda ayaa hata waqti qaato waxay ilaahdaan xaq xiradi lagu soo helay baa buuxdo oo dhulka laga yeelay imkaniyadkii ma hayno dadka anagu hadda taas center hadda IOM tuladaba xaq lagu sii hayaa waxaana ka mid ah mandate-ka ay in qof kasta tuulada qortay toos loo geeyo oo kharash la siiyo lacag la dhawaaqay integration fee ama dadka suudub ugu biiro
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Maxamuud Jaamac Muuse agaasimaha hay'adda NRC tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Faadumo Yasiin Jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenii caweyska caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin soo iskaga bixiyo lacag deyn ah oo lagaga lahaa qaad waa maahday habeenkii xeradii xoolihiisa sida waraabaha u soo dhacay.
Halkii buu dhaar maray wallaahi waan keenayaa caawa neef. Waa bal ka markhaati hada jaadkii baa la siiyay markii uu jaadkii cunay ayuu dabatana cararay. Waxa weeye ninka aadiga uu soo dhacay fiidi markaa ugu jirtay heer kala islaaha loogu safro ayuu si runta qaatay
sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana inuu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka maqnaan doonin oo aad ku dhegaysan doonta, iyadoo caawana barnaamijku inagula caweyn doono abwaane maxamed jaamac oo ku magac dheer MJ.
runtii waxaan ka helay sida ay isu ixtiraamayaan iyo isjacaylkooda iyo mataqaanaa isdhexgelintooda laba qof oo nin iyo xaaskiina way ahaayeen.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba. Inta aynaanu gudbina ninkaasi xoolihiisa u dhacay iyo weliba halabuurka iyo heesaaga, bal marka hore ayn wada dhegaysanno isha sacabka Mari iyo weliba fanaanada Khadra Daahir Cige.
kamari kutiin almadud rawar satish sahab kamari gad kal gala jaygu ubay dibtamo
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi fanaanada Khadra Daahir Ciiga ay noo qaadisay isla markaana aynu hor ugu sii socono barnaamijkeena caweyska Washington. Qoomiyado badan oo ku nool meelo ka mid ah Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa si joogto ah u isticmaala qaadka, waxaana la tilmaamay in dadka qaar ay saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan inta ay qaadi karayeen. Iyadoo laga soo wariyay sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ay mahadhooyin reebaan isla markaana bariyo laga sii sheekeeyo. Toddobaadyadii hore waxaad dhageysateen mid ka mid ah sheekooyinka qaadka iyo weliba waayihiisa oo inala wadaagayay Maxamuud Axmed Caali oo ku magac dheer oday oo isagu hore jaadka u cuni jiray isla markaana haatan iska joojiyay. Waxaana uu qaybtan caawaati ugu dambeysay uu nagaga sheekeyn doonaa isla markaana inagula wadaagi doonaa nin inta uu qaada si amaahday kadibna dayntii lagu lahaa si uu iskaga bixiyo habeennimadii xeradii xooluhu ugu jireen u soo dhacay. Bal hadaba ka hor dhici maayaan soo dhaweeya Maxamuud Axmed Caalin oo sheekadaasi inoo faafaya.
Ninkaasi runtaa jaadla maya, laakiin reer miyi abu xaraara abu ahaa.
Haye,
markaasa runtaa tuulooyinkan iyaguna dhinaca bariga ayay ka dhacday. Ninkii goobjooga ka ahaa gartaan la qayba aniga taan kasoo xigtay oo iga sheekeeyey oo Cabdiraxmaan la odhan jiray. Marka had iyo jeer ninkii markii uu deehow joogo abu xaraar uu noqonaya xoolo badanna ma haysto arigaasu maalin ba neef reebaya markuu arooriyo hase yeeshe ninkii muqawadka ahaa ee qaadka yimiyay kaamka keligi keenayay oo aanay jirin meel kaloo xaraarada maanta looga ciirsada ayaa yidhi qaadkii ku siin maayo halkii buu dhaar maray wallaahi waan keenayaa caawa neef wallaahi waan keenayaa caawaan keenayaa waa bal ka markhaati hada jaadkii baa la siiyey markii uu jaadkii cunay ayuu dabatana cararay gurigiisii buu waraabaa ari u dhacay mooyaane miyaad ninbaa xooluhu lahaa u dhacay weligii soomaalida maqashee waxa weeye ninkii arigii wuu soo dhacay kidi markaa ugu jirtay heerka la islaaha loogu safro ayuu si runtaa qaatay.
Marka qiyaastii Maxamuud halkan uu dhacayaa waxa weeyaan waa gurigiisii uu ka doonaya neefka
waa arigiisii ayuu neefka ka xadaya waayo ruuxan dumaree intaa raacayso waa la isku qabsanayaa deedan raad buu mid qaatay oo tii ka horeysay buu qaatay.
Marka waxaanu doonayaa inuu ku bixiyo dayntii qaadkay uu cunay ee laga doon
inuu jaadkii ku bixiyo daynta abuu doonayaa
ma la dareemay markaa
maya markuu isiriiga qaata aya jeeriyuu way qeyliyaan ridii buu isiri afka qabo soo turbuu siyo sankii afkii uu ridii si aanay u nuucsanin afka qabtay way booday ridii way galgalanaysaa wuxuu isleeyay kaa dhicin ilaa kaamkii buu tiro hal kilomitir iyo baru jiray kadib ridii buu dhuu ka dhigay ridii buu waa baq waa arkaalay ridii qaaday markuu ii ninkee soo taagay war maxaan qaataa dee ridii kici waar way yara siriisantay buu ridii buu garaacay ee miya waa ri soo dhibatae oo naqaska lagu soo dhajiyey saacadaha soo carree halkii bay labadii isku qabsadeen waa ridan adaa ii diray waan wax noolbaan kuu diray waan adaa ii diray rida qaado yaa wataa ridiyii sababtaaday ku dhibato adaa ii diray kadib waa loo garqaaday wuxuu isiri ninkii ceebtaada asturo ridiibuu haddana soo qaaday dhibaatada dambe iyo bal ninkaa waxa haysta qaadku u geystay ridiibuu xeradii ku celiyey hase yeeshee show meeshii uu ka dhacay raadkii waxba kama masaxin salaadii bay gabadha rii kale istirimaal waxay aragtay ridii oo baktiya waxay tiri wareedha ridiina cadaweri waa bakti tabo maxaa helay nabarro male waan eegay imisaanu kulahay masciirirta maska baarbuuri xeradu waa durija naa xerado ila raadkii buu qaday waa ka oodi filqayba waxa kaga daray haddana maalintii uu reerkii xero kale u oodayay ninkii hadda waan u garanayaa sababtay ridu ku dhimatay laakiin gabadhii buu raadkii buu baabiinayaa mowqi
markaasi aan loo dareemin ayuu sheekadii weynaynayaa ee xero kale u diyaarinaya wuxuu leeyahay xeradan bahala ku jira
ha
Maxamuud, marka sheekooyinkan dhambaadkaad maxaan kula qaarnaad goobjoog u ahayd, qaarna adiga kugu dhaceen, qaarna lagaaga sheekeeyey, dejaadka waayihiisana waad arkaysaa. Adiga markaa maxaad ka yeeshay baalkii? Go-aan ma ka gaadhay mise weli waad wadaa?
May anugu qaadka ma wadaa. Runtaa waxaan qaadka daayay anigu muddo 20 sannadood ka hor joogay ama 20 maymaka ayaan baalkaas sida runtaa ka soo go-aan qaatay markaan ogaaday inay waxna alaay waxna jiido ii soo wadaana jirinba naf iyo maalna uu ku yahay waraabo cunaya ayaan sa runtaa go-aan xasiimad la habeen habeenada ka mid a ka gaadhay xaqiiqatan ilaahay mahadiya ka gaadhay aniga jamaacad tabliiqaba ay soo martay sa runtaano hawshaa ku sugan jamaacadaasaan raacay dibna uguma noqon allah raxmaankana iga dhaweeyey
marka noloshaadii say isku bedeshay haddaad isbarbar dhigto noloshan hore aad marna sa kaaraha dadka jiiraysay marna aad maxaan ku yidhahdaa soconaysay
noloshaydi hay xag noloshaydi kor baa baxday awalle dhaqaale kobac maan lahayn dadnimo kobac maan lahayn ubad kobac maan lahayn maanta deesan runta ragga caasimada laga tirsanayo ayuu ma kamid ahay dad iyo dunyada Ilaahay subxana wa taala wiigu maashiyay aadna waan uga reestay markaan soo khulaasiyay bulshada Soomaaliland ama Soomaaliyeed ama muslimiintu meel kasta ay joogan aad baan uga wacyi gelinayaa inay ka waantoodaan arrintaas
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday waxaanan uga mahadcelinaynaa sheekooyinkaasi kala duwan ee uu barnaamijka caweyska Washington uu la wadaagay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi barnaamijka caweyska Washington uu siiyey Abwaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuur ku dhaqan magaalada Galkacyo qaybtana waa tii ugu horeysay ayaynu noogu faahfaahin doonaa heesta jacaylkiina aan jeclahay oo sida uu barnaamijka u sheegay uu ka sameeyey qiso dhaba
haa aad halkan oo aad mahadsan tahay waa dhowahay waana ku salaamayaa
marka la soo dhowaan ku leenahay in ugu horeynba hadaan ku weydiiyo awalo waxaanu qaanuun jacayl in laga sheekeyo marka wax la jecel yahay jacaylkii la tilmaamo sheekaynta badan laga sheekeyo waxyaaba qaar lagu suureeyo hees waxa jirta adigu aad kaga hadlaysaa leedahay jacaylkiina jeclahay jacaylkii waa si jeclaanaysa heestaasi maxay ku timi iyo waliba saa u timi nooga war
ahay aniga soo koobaya horta heestaas dad badan bay weydiiyay waxaana qaadan muqtar social nin horta qofku hadda marxalad buu ka hadlaa laakiin heestaa markaan ku soo koobo waxay ahay laba qof aan gurigooda aan soo booqday oo asxaabteeda runtii waxaan ka helay sidaay isu ixtiraamayaan iyo isjacaylkooda iyo mataqaana isdhexgelintooda laba qof oo nin iyo xaaskiina way ahaayeen marka way anigu wax weligay waxaan jeclahay lamaanaha isjacayl runtii waan taageeraa lamaanaha isjacayl aad baan u taageeraa dee jacaylka dhabtaha weliba aan ka badbadiska ahayn oo facebook baa laysla soo dhigay iyo xaaskayga dee aan ahayn midka dhabtaha ee guriga lala joogo ee maasha allah cajiibka ayaa laysu qariyo marka laba qof aan u bogay jacaylkooda ahayd way jirtaa dad badan yiraahdaan iyo adigu maad wax jeclaa inta laba qof jacaylkooda jeclaanayso aniga laftii waxaan jeclahay laakiin
aad iyo aad marka waxaad u riyaaqday aad uga heshaysay inuu nool yihiin iyo jacaylkoodu sidoo yahay
wallahi waa ka helay saas ilaahay hadda markaan soo xusuustana waan jeclahay ilaahay haddana way jecel yihiin marka waxaan tusayaa inaan jacaylkooda nooca jacayl ee noocaan inaan jeclahay inay weligood jeclaadaan inaan jeclahay sida hadda isu jecel yihiin inaan jeclahay inay isisii jeclaadaan inaan jeclahay sida unba garanaysa
waagaad marka waxa tiri waxa qaadaya muqtar social ereyadan aadaa sameeyey laxanka iyo qaybta hanaanka dhicitaanka intaana yaa ku ladhay
walaa in ajiiba oo la jina oo muqdisho joogo layahdo maxamed shariif sharfaan ayaa laxanka sameeyey muusigana sumxaay ayaa sameeyey dee isaguna nin la jino dhanka muusiga ah ereyaduna waa aniga muqtar social oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan nin mucjisa ku adhanka fanka runta aad u cod macaan ayaa isaguna codka ku luqeynayo qaadaya
heestaasina dhegeystayaasha kala bixi doonaa hanayna dhalaynala dhegeysta
sidiicii ubax ka baxay jaleelada miro ku yaal uduga jirayga aadtihiin wadnaha labadiisa jeeya jaliil isla joojiyo aan kala jarmin baatihiin sidiicii ubax ka baxay jaleelada miro ku yaal uduga jirayga aadtihiin wadnaha labadiisa jeeya jaliil isla joojiyo aan kala jarmin baatihiin jeegaanta cirko kaliyo jikwanagu horay wuxuu ku jiray sidii jaabe iyo luul jawhara loo dhowri jiray jidkii toosnaa ku yimi labana isu jiibiyeen jawaabtiisa tihiin kalgacal ruuxuu ku jiray sidii jaabe iyo luul jawhara loo dhowri jiray jidkii toosnaa ku yimi labana isu jiibiyeen jawaabtiisa tihiin jamaalkiyo quruxdiba dunidu jeedaaliso indhahaad soo jiidateen jamaalkiyo quruxdiba dunidu jeedaaliso indhahaad soo jiidateen dhexjeebsada jees qabo jamaadiyo jaamac dhala jacaylkiinan jecle jacaylkiinan jecle dhexjiibsada jees qabo jamaadiyo jaamac dhala.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana la socodsiinayay barnaamijka caweyska Washington oo intaasi nooga eg waxaad ka dhageysanayseen idaacadda v o a idaacaddeennii habeennimona waa naga intaa
mar labaad hambalyeynayaa guud ahaanba shacabka Somaliland.
Wagaag beydka dambe oo kale haddayna soo qaadano erayada ku jira jacaylkiina aan jecelahay kalgacal ruuxu ku jiray sidii jaawo iyo luul jawharad loo dhowri jiray